Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, në 30 minutat në vazhdim, ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Dy rezultate të kundërta nga dy matje të territorit të Kosovës. Lista sërbe nuk thehet në institucione pa u themeluar asociacioni. Qytetarët shpenzojnë rreth 150 milion euro në vit për shërim jashtë Kosovës. Së paku 40 veta të vrarë nga një sulm në Siri. Për të gjitha këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror i Kosovës për matjen e territorit dhe një komisioni pavarur kanë dalë me rezultate të kundërta në lidhje me sipërfaqen e territorit të Kosovës pas marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Përderisa Komisioni Shtetror insiston se Kosova nuk ka humbur territor, komisioni pavarur sjell si përfundim që me demarkacionin Kosova do t'i falë Malit të Zi një sipërfaqe prej 70.24 km shkatror. Holësit nga Zjedin Gashi.
Komisioni Shtetror për matjen e territorit u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me demarkacionin aktual Kosova i falë Malit të Zi territor në sipërfaqe prej 70.24 km katror. Por zëdhënës i Komisioni Shtetror për matjen e territorit, Tomor Çela, ka thënë se territori i Kosovës mbetet i njëjtë dhe se disa humbje kanë ndodhur vetëm me rastin e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë vite më parë, por jo edhe me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente të Morçela i ka bërë pas përmbylljes së debateve rreth gjetjeve të prezantuara nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës.
Ne sigurojmë të gjithë qytetarët e Kosovës se sipërfaqja e territorit të Kosovës do të vazhdon të mbetet kjo që ka qenë prej vitit 1974 deri më sot, me përjashtim të aty në zonave katastrale për të cilat ju kemi informuar mbi bazën e gjetjeve që ne i kemi pasur gjatë punës tonë. Në bazë të gjitha këtyre gjetjeve, është vërtetuar se territori i Republikës së Kosovës është 10.905.25 km katror.
Profesori Çela i ka ftuar ekspertët e pavarur dhe deputetët që po i kundërshtojnë në gjetjet e Komisionit Shtetror që t'i prezantojnë faktet e tyre dhe të mos krijojnë huti në opinion. Ai i ka kundërshtuar tezat sipas të cilave ky komision është formuar vetëm për të bindur deputetët që të ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në kuvend, duke thënë se puna e komisionit ishte profesionale dhe e paanshme. Mirë po në anën tjetër, një komision i pavarur i prirën nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, ka prezantuar fakte të kundërta me komisionin shtetror. Bulliqi ka thënë se puna e këtij komisioni të pavarur sjell si përfundim që me shënim në vijës kufitare Kosova humb territor, kurse Mali Zi fiton në territor prej 70.24 km katror.
Në rast të ratifikimit kësaj marrëveshje Parlamentin e Kosovës, Mali Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Nga vitin 1945 deri në vitin 2015 kishte më pak sipërfaqe se sa pas këtij demarkimi.
Tutje Bulliqi ka thënë po ashtu se Mali Zi gjatë aplikimit për antarësim në organizatat ndërkombëtare është pranuar me sipërfaqe prej 13812 km katror dhe jo me 13882 km katror, siç rezulton pas marrëveshjes arritur me Kosovën. Kundër marrëveshjes aktuale me Malin e Zi është paraqitur edhe profesori të drejtës ndërkombëtare Zenulla Gruda. Ai tha se kushtëzimi i liberalizimit të vizave me demarkacionin është i padrejtë.
Edhe neve tash na thonë, doni liberalizimin edhe këto me një paktyrësi, çfarë unë në literaturë vetëm dy herë gjatë historisë kompa. Hekë një dorë prej territorit. E do një territorin nuk e kini liberalizimin.
Si të qoftë, debatet për dhe kundër marveshjes aktuale me Malin e Zi për shënim në vijes kufitare për vazhdojnë dhe pritet që një frime tillë të përcillet edhe në seancën e kuvendit, kur qeveria Kosovës do të riprocedoj demarkacionin për ratifikim. Ratifikimi marveshjes demarkacionit me Malin e Zi është vënë si kushti pashmangshëm për liberalizim në vizave nga anë Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore pa fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se i kanë bërë ftesë listës sërbe për të kthyer dhe për të nisur themelimin e asociacionit, por mbi bazën e vërejtjeve dhe sugjerimeve nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Por përfaqësuesit sërb pikërisht këtu e shohin pengesën për kthim. Dëgjojmë materialin e Bekim Bislimit.
Lista serbe nuk do t'i kthej përfaqësuesit e saj në institucionet qendrore të Kosovës në rast se ekzekutivi i vendit nuk i qaset seriozisht themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, konfirmojnë përfaqësuesit e kësaj liste. Kryetari i listës serbe Slavko Simić, njëkohësisht edhe shefi grupit parlamentar të kësaj liste në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është me interes vital për serbët që jetojnë në Kosovë, por sipas tij nëse themelimi i asociacionit nuk bëhet sipas kërkesave të listës serbe, e që, si thot ai, ato bazon mbi principet e marrëveshjes së Brukselit, përfaqësuesit e kësaj liste nuk do të kthehen në institucione.
Nema bonatke të se ne poshtu i osnovni principi koji su dogovore një ubesu, znači ustani sud sve može da obori.
Nuk ka kthim për deri sa nuk respektohen principet bazë të marrëveshjes së Brukselit. Do të thot gjykata kushtetuese mund të rëzoj gjithçka, ne nuk mundemi që për gjithçka që merremi vesh në Bruksel dhe më pas kur jemi në teren, nuk mund të zbatojmë asgjë për shkak të sistemit legjislativ dhe kushtetues, tha Simić. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa disa herë ka ripërsëritur ftesën ndaj përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione qendrore në mënyrë që të fillojë puna për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se fillimi i punës për krimin e asociacionit nuk mund të bëhet pa praninë e përfaqësuesve të komunitetit serb. Kjo edhe për faktin sipas tij se krimi i asociacionit ka të bëjë me faktorë të ndryshëm që janë të ndërlidhur me interesat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë.
Është vështirë e shpjegueshme dhe më vështirë e justifikueshme mos pjesëmarrja e tyre me kurzimin që të fillohet seriozisht nga puna. Seriozisht, kryeministri Mustafa i ka ftuar të kthehen, të ulemi bashkë dhe të fillojmë menjëherë me asociacionet. Dhe gjithmonë duke mos harruar ta potencojmë se do të kemi parasysh gjitha vërejtjet, sugjerimet në aspektin e precizum sakt juridikisht të cilat i ka dhënë kushtetuesia jonë.
Por pikërisht vërejtjet dhe sugjerimet të cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese lidhur me themelimin e asociacionit janë pengesa kryesore për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucione. Këtë e pohon edhe deputet